Non podía rematar esta situación de aprendizaxe sen facer a vosa reflexión final. Toca vos cubrir a fase 5 do voso diario. Nesta fase, descubriste as opinións dos vosos compañeiros e compañeiras sobre as embalaxes realizadas e tedes que refletir no voso diario esa valoración global desta aventura. Unha aventura que comezou ca creación dun reto e un camiño cheo de moitas actividades diferentes. Volteade a vista atrás e pensade sobre como foi esta aventura dende o comezo e os resultados da mesma. Nun futuro, grazas a esta reflexión, poderedes adaptarvos mellor a outras situacións de aprendizaxe diferentes. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes velo o documento dende esta ligazón. Como valorou quen participou cada unha das embalaxes avaliadas? Cal foi o aspecto con valoración máis alta? Cal foi o apartado con valoración máis negativa? Pensade nos motivos que poden explicar as puntuacións máis positivas e negativas. Recollede propostas de mellora para solucionar esas puntuacións.